Dag sê, dus hoe verklaar jy dit? Ek is Heidi Miller Isaacs en ek heet jou welkom. Vandagse kenners, ons heet hulle ook welkom, wat met jou gaan gesels is die ekoloog Dave Peppler, navorsingsvernoot aan die Sentrum vir Indringerbiologie en professor Hendrik Geier van die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing. Ek lees vir jou 'n brief voor wat Hendrik Geier ontvang het van Charles Duplessis. Op 27 Desember het prof Hendrik Geier gesê dat die mionpartikel 'n meson is. Sover ek dit het, skryf hy, is die mion egter een van die leptone, met ander woorde, partikels buitekant die atoomkern. Hulle val in dieselfde groep as die elektrone. Mesone daarenteen is deel van die hadrongroep, soos die protone en die neutrone. Ek is 'n 77-jarige regsgeleerde met slegs 'n nuutgevonde en uiters dilettante kennis van die kwantumfisika. Ek hoop nie ek het die kat aan die stert beet nie, want dan moet ek weer van oor af begin met my eie kaart van die standaardmodel.
Goeiedag Heidi, dag sê luisteraars. Ek praat vandag graag na aanleiding van een e-post wat ons van Charles Duplessis ontvang het, wat my so eventjies oor die vingers tik, omdat ek tydens 'n onlangse program die myon deeltjie in meson genoem het. Soos jy terecht voorgelees het, sê Charles dat die myon, sover hy weet, is een van die sogenaamde leptone en hy beskryf hulle as partikels of deeltjies buitenkant die atoomkern. Ek dink nie, dit is heeltemal die manier waarop mens die leptone graag sou wil onderskei, Charles, maar nietemin, jy is korrek as jy sê dat hulle in dieselfde groep val as die elektrone, terwyl mesone daarenteen deel is van die hadrongroep, ook korrek, soos wat onder andere die protone en die neutrone is. Ek hoop nie ek het jou laat afsien van wat jy genoem het, jou nuutgevonde kennis van die kwantumfisika en dat het jou enthousiasme daarvoor sou demp nie. Jy beslis nie die kat aan die stert, weet nie, so kom ek probeer verduidelik waar my stelling of my beskrywing van die myon as en nie meson waar dit vandaan kom. Nou Charles is heeltemal reg dat daar tans net een amptelike benaming van hierdie deeltjie is, die myon, en dat hierdie ding nie 'n meson is nie. En ek sal nou net terugkom na die onderskeid tussen die mesone en baryone, wat saam die groep van sogenaamde hadrone of sterk wisselwerkende deeltjies uitmaak, en aan die ander kant die leptone, typies die elektrone, die myon, en die taudeeltjie, wat typies deel van die sogenaamde swakwisselwerking uitmaak. Nou die rede waarom ek in 'n vroeë program na die myon as die meson verwys het, is omdat die ding so 'n bietjie van 'n historiese stuk bagasie dra. Dit is in 1936 deur Carl Anderson by Caltech ontdek in sy bestudering van kosmiese strale eksperimente wat gehelp het om onder andere die massa van die elektron te bepaal, het daarmee te maak dat 'n mens 'n elektron in 'n sogenaamde wolkkamer inskiet en as die elektron onderwerp word aan 'n magnetiese veld, dan word die baan wat die elektron as gevolg van sy lading het sodanig beïnvloed dat dit 'n gekromde baan, of meer spesifiek deel van 'n sirkelbaan vorm, en die twee parameters wat hier belangrik is, is die lading van die elektron, sy massa, en dan die sterkte van die magneetveld. So, as jy nou met 'n onbekende deeltjie te make het, wat ook onder die invloed van die magneetveld een gekromde baan vorm, kan jy bereken wat die massa van so deeltjie was. En dit is die geskiedenis waar tydens die meson, wat tans as die myon bekend staan, ontdek is. Om die waarheid te sê, Anderson het die deeltjie aanvanklik die mesotron genoem, maar dit het mettertyd verander in die meson. Die effense verwarring wat daar oorspronkelik was, en terloops Anderson het agtergekom of het raak gesien, dat die, wat hy genoem het, die mesotron, mettertyd die meson en uiteindelik die myon, dat die rigting waarin die magneetveld die deeltjie laat krom, is dieselfde as die van die elektron, maar die kromming van die baan is 'n bietjie minder as die van 'n elektron, in dieselfde rigting soos ek gesê het. Die kromming is terselfdertyd 'n bietjie meer as die van 'n proton wat deur dieselfde magneetveld beïnvloed sou word en wat in die ander rigting sou beweeg. En die aanname was dat hierdie deeltjie dieselfde lading as die elektron het en op grond daarvan kon die mense soos ek gesê het die massa hiervan bereken en die massa van die meson, die muon is omtrent 200 elektronmassas, 207 om meer spesifiek te Nou, in die tyd dat hierdie deeltjie ontdek is, het een Japanese fysikus met naam van Yukawa gewerk of belang gestel daarin om prosesse binnen die kern, en ek dink dit is waar jy die onderskeid tref tussen deeltjies binnen en buiten die atoomkern. Hy het die proses geanalyseer waar tydens binnen in 'n kern 'n proton in 'n neutron omgesit word of alternatief 'n neutron in 'n proton en gesuggereer dat in hierdie proses daar 'n deeltjie uitgeruil word. Meer spesifiek weet ons vandag dat een sogenaamde pion met 'n positiewe lading, weet ons dat wanneer 'n neutron 'n pion of met 'n positiewe lading sou absorbeer, dan word dit 'n proton. Aan die ander kant, wanneer proton een negatieve pion absorbeer, dan verander dit in een neutron. So die proces van een pion uitruil tussen een proton en een neutron binnen die kern, was iets wat Yukawa bestudeer en gepostuleer het, en oorspronkelijk het baie fysici met die gedachte probeer werk, dat Carl Anderson se ontdekte deeltjie in kosmiese strale, die ding wat in meson genoem word, inderdaad Yukawa se deeltjie was. Nou dit het mettertyd gebleik nie die geval te wees nie, en naarmate dit duideliker geword het dat die muon eintlik net 'n swaar elektron is, daar is 'n bekende stelling wat een van die fisici van die tyd gemaak het, E. Irabi, hy was later ook in ontvanger van die Nobelprys in fysika, wat toe dit nou baie duidelik geword het dat die muon, oftewel oorspronkelijk die meson, nie direk by die interaksie binnen in die kern 'n rol speel nie, het hy van skertsing opgemerk, hoe ordered that, wie het nou iets so eintlik bizar bestel soos die muon wat duidelik geen spesifieke rol in die orde van deeltjies soos het toe verstaan is gespeel het nie. Nietemin, dit was ten minste duidelik dat Carl Anderson se oorspronklike mesotron, wat toe 'n meson genoem later, en uiteindelik 'n muon geword het, of 'n muon genoem is, dat die ding inderdaad nie een van die mesone is nie, maar een van die sogenaamde leptone. Nou, ek wil net vinnig terugkom, Saab, by jou stelling, dat hierdie leptone partikels buitekant die atoomkern is. Ek dink nie, dit is heeltemal die volle story nie. As 'n mens na sogenaamde beta-verval, wat een vorm van radioaktiwiteit is, kyk, dan is die proses wat plaasvind, is dat 'n neutron omgesit word in 'n proton, plus 'n elektron, plus 'n antineutrino. Daardie proses vind natuurlik in die kern plaas, so mens sou kon sê dat daar is 'n tydjie waar tydens daardie vrygestelde elektron, wat oorspronklik terloops ook nie onmiddellik as 'n elektron geëien is nie, dit is ook in die ding die naam beta-straling oorspronklik gehad het, maar met die tyd het dit gebleik dat dit inderdaad niks anders as die bekende elektron is nie. Daardie elektron word vanuit die kern uitgestraal, so die goed kan partykeer tydens so 'n proses ook binnen die atoomkern hulle lewe as het ware kry, en dan word hulle in hierdie radioaktiewe proses uitgestraal en vrygestel. Maar dit is inderdaad so, en ek dink dit is seker wat jy ook impliseer, hierdie sogenaamde leptone speel nie 'n rol in die sterkwisselwerking, dit wil sê wanneer protone en neutrone mekaar binnen die kern direct beïnvloed nie. So, Saul, dankie vir die geleentheid om miskien die regstelling te maak. Die meson is inderdaad nie 'n meson nie. Dit is een van die leptone, soos jy gesê het, maar die naam van hierdie ding het 'n stuk geskiedenis wat hom oorspronklik in Meson gedoop het, wat uiteindelik gebleik het foutief te wees, en nie Meson is, met ander woorde, niks anders is daar as 'n historiese voetnoot nie.
Jy het sopas geluister na Hendrik Geier, nou is dit Dave se beurt, maar eers, my e-posadres is heidi@rsg.co.za, ek spel vir jou HAIDEE, dis nou indien jy navraag vir een van ons kenners het. Jy kan ook skryf, Posbus 2551 Kaapstad 8000. Alle hoe verklaar jy dit programma kan jy gaan aflaai by rsg.co.za en daar klik jy op H vir hoe verklaar jy dit en dan gaan jy na die potgooi skakel. Ek lees 'n deel van die vraag vir Dave ontvang het. Dit kom van Herman Meyer en Dave gaan net reageer op hierdie deel van die vraag wat ek nou gaan voorlees. Vraag 1. Wanneer ek 'n foto van droogte sien, sien ek bruin grond en groen bome. Voorstel, verplig grondeienaars om meer droogte bestande bome te plant wat eetbare sade, peule, blare, vrugte en sovoorts het. Grondeienaars moet verplig word om nuttelose bome soos Port Jackson te verwyder. Kan 'n gat in 'n bloekom, denneboom en sovoorts geboor word en dan 'n rankplant met eetbare sade, pele en sovoorts in die gat geplant word? Bome is die aarde se longe. Kom ons hoor wat sê Dave.
Goeiemôre Heidi, my kollegas en luisteraars. Ek wil net vinnig sê dat ek raak regtig moeg vir uitsendings uit my studeerkamer. Hoe verlang het nie na die wonderlike tye wat ons saam het in die ateljee nie, Heidi, hoe ons lag en direk by mekaar kan leer. Ek het 'n brief ontvang, 'n lang, komplekse e-pos van Herman Meyer, wat 'n hele aantal sake aanspreek oor klimaatverandering en die doel en nut van bome in die omgewing. Nou, Herman, ek sal terugkom na ander aspekte van jou navraag, maar kom ons kyk eers na bome. Om bome te plant is 'n briljante oplossing om klimaatverandering teen te werk. Maar, uitroepteken, maar, komma, die verkeerde bome op die verkeerde plek kan groter skade aanrig as die doel waarvoor hulle aangeplant is. Woude, en ek praat hier van natuurlike woude, en dit sluit natuurlik ons savanna van Afrika in, die Miombo, ons immergroen woude en ons reenwoude. Huisves 75% van die aardse plante en diere. Dit absorbeer CO2, dit skenk, want dit is 'n gawe vir ons voedsel, brandstof, medisyne. Ons dink aan die Amazone, wat byna dageliks nuwe medisinale plante oplewer. En hierdie kennis is besig om baie vinnig te verdwyn as gevolg van ouer mense wat dit nie oordra aan kinders nie. Ek dink byvoorbeeld aan Suid-Afrika en die kinderarbeidwet, waar 'n kultuurskat aan die verlore raak, met byvoorbeeld skaapwagtery in die Karoo, waar ouer mense die vaardighede en die fyn finesse van skape oppas, nie kan oordra aan die kinders nie, want dit word as kinderarbeid beskou. Maar ons kom terug na hierdie inheemse kennis. Maar ons weet ook, veral nou dat ons hierdie spetterhiel van satelliete het wat dag en nag na die aarde kyk, dat ontsaglike groot gebiede daagliks reg oor die wêreld afgekap word. Ons weet ook dat dit hoofsaaklik in die trope is, met die omskakeling van inheemse reënwoude vir die kweek van palmolie, die afkap in die pantanaal van groot woude om beesplase te vestig, wat eintlik net daar is om die hamburger patty lus van Amerika te bevredig. En in Afrika ook word daar reuse druk geplaas op hierdie lewensgewende woude. Daar word gedink dat meer as 30.000 hektaar bome jaarliks in Engeland aangeplant sal moet word, net om hierdie om die Engelse behoefte te bevredig aan hervestiging van bome. Nou, ons weet ook dat in Afrika daar heel wat initiatiewe is. Stellenbosch self het plant 1 miljoen bome projek gehad, waarmee ek effens ongemaklik was. Ek het gesê hulle moet 1 miljoen inheemse bome liewers uithaal, maar dit nou daar gelaat. En daar is ook planne met 'n pan-Afrikaanse poging om letterlik 'n muur, 'n woudmuur in die Sahel te plant oor hun gebied van 8000 kilometer, net om die sand van die Sahara in toom te hou en ook die vernietiging van die Sahel inheemse bome. Ongelukkig in meeste gevalle word inheemse bome dan vervang deur monotype plantasies. Met ander woorde, 'n plantasie wat slegs een spesie, denne, akasia of bloekom bevat. En dit is eintlik nie die antwoord nie, want groter steriliteit word dan neergesit. Ek moet eindelijk dan net hun teenvoeter en 'n korrektief oor die Suid-Afrikaanse bosboubedryf hier neersit. Die bosboubedryf in Suid-Afrika is beperk deur die regering al baie lank al tot ongeveer 2 miljoen hektaar. Dis nie baie groot nie, maar ons weet vir 'n feit dat Suid-Afrika van die mees rigiede beheerde plantasies op aarde het en veral onder die vaandel van FSC, die Forest Stewardship Council, wat verseker dat die bedryf volhoubaar bly. Wat doen hulle? Hun gebied word deeglik eers nagevors en alle bome word verwyder van die riviere, daar's bufferstroke, want Suid-Afrika is 'n waterarm land. Kerde van hoë biodiversiteit word afgebaken en eenkant gesit en ordentlik bestuur. So, ek kan en ons almal kan met baie groot trots sê dat die plantasiebedryf in Suid-Afrika van die best beheerde is op aarde en dat ons werklik pioniers is in die volhoubaarheid van hierdie plantasies en natuurlike produkte wat in ons geval water is. Werklik iets om op trots te wees. As ons dan wil plant, het Kew Gardens van dese week 'n baie interessante riglyn voorgestel en 'n soort van indikators gegee van wat die regte manier is om dinge te doen. En die eerste punt, natuurlik, is dat ons moet bestaande woude beskerm. Hoe doen 'n mens dit? Nou ja, woude oor die millennia heen en so oud soos die mensdom is benut vir hout. Die Engelse het hulle vloot gebou uit eikebome, daar is die wynbedryf wat vate maak, daar is die konstruksiebedryf. Ons weet vir 'n feit byvoorbeeld, omdat hulle nie geweet het nie, dat die oorspronklike spoorlyn tussen George en Mosselbaai, die dwarslêers, was van geelhout. Kan jy jou indink? Dit is 'n fabelagtige hout, maar mense het gedink dat die voorraad onbeperk is en daar is 'n baie groot les geleer. So met ander woorde, ons moet ons bestaande inheemse woude, waarvan ons min het, ordentlik en reg bestuur. Dit beteken glad nie dat ons nie hout daaruit mag gebruik nie, maar dit moet volgens vaste riglyne wees. Ons het in Suid-Afrika bitter min inheemse woude, ons weet allemaal van die klassieke Nuisnapwoud, van Grootvadersbos, en dan reg deur ons berge versprei klein lappies baie interessante woude wat bekend staan as Afrika bergwoude. Nou, as 'n mens na hulle geneties kyk, is hulle werklik genetiese eilande en verstommende plante en diere kom in hulle voor, paddas byvoorbeeld. En as 'n mens kyk na 'n bekende spesie soos Streptocarpus, weet ons dat byna elke woud het 'n unieke spesie in. Hierdie woude is in gebiede wat gereeld brand en juist daarom moet ons sorg dat die woudrande beskerm word teen brand. Die algemene aanvaarding is dat bergwoude nie brand nie, en dis waar. Hulle brand nie as 'n geheel uit nie, maar met onbeplande brande kan die rande stelselmatig en trapsgewig teruggestoot word. Die tweede belangrike en uiters belangrike punt is dat die plaaslike mense betrek moet word by hierdie met hierdie aanplantings. Ek kan uit groot ondervinding praat, in die jare 80 was ek betrokke in die Kinumbiru-vallei van Tansanië, waar ons vir die eerste keer in die wetenskap, ek en kollegas, Miombo, met ander woorde hierdie pragtige plante groei wat 'n mengsel is van tropiese en subtropiese bome met gras tussenin, wat oorbenut was, het ons toe eksperimenteel begin terugplant na hulle vorige glorie. En Ek wil hier eindelijk net oor die menslike aspek praat. Ek was in beheer van een span Tanzaniërs, wat natuurlijk elke dag in die ondenkbaar warm woude geswoeg het om hierdie plante te plant. En hulle was traag, en jy weet mos hoe mense werk, jy weet, jy moet heel dag zweepklap. En toe op een gegewe dag het ek besluit dat ek gaan saam met hulle werk. Ek gaan self gate grawe, ek gaan self plant. En die hele dynamiek het skielik verander, want hier is die toesigter, die sogenaamde baas, besig om saam te werk. En daar het ek tyd gehad om vir hulle te verduidelik, hoekom is dit doen, wat ons voorheen sien, en dat ons hierdie bome vir hulle kinders en kleinkinders plant, en nie noodwendig vir hulle self nie. Dit het een merkwaardige omswaai gehad in hulle bereidwilligheid om hard en deeglik te werk. Een verdere punt is om die biodiversiteit van hierdie aanplanting te optimaliseer. En dit beteken gewoonlik dat jy nie net slegs een spesie moet plant om die woud te herstel nie, maar een gekose mengsel, baie fijn gekose mengsel van bome, om maximum die biodiversiteit terug te bring na hierdie gebiede. Kies dan die regte gebiede en vermy vleilande en grasvelde. Ek wil dit baie, baie sterk beklemtoon. Een jaar gelede, 2 jaar gelede was ek in Angola en my hart het byna gaan staan toe ek kom in die Wambo provincie by die boelope van die Okavango waar hulle besig was om voor te berei om die hele opvanggebied, een vleiland met dennebome en bloekombome te plant. Ons het dadelijk kapsie gemaakt en hopelijk, dit is nog onzeker, is hier die aanplanting gestop, want dit sal letterlijk die dood van die Okavango beteken. Indien moontlik, gebruik die species wat in die gebied voorkom. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Hoekom sê ek dit? In my jarenlange werk in die reënwoude in Patagonië van Chile, het ons onomwonde bewys dat die bome in aanliggende valleie geneties uniek is, alhoewel dit dieselfde species is. Die Engelse praat van site-adapted, die plek aangepaste bome. Met ander woorde, as jy in een vallei byvoorbeeld wil bome plant, kry jou materiaal uit daar die vallei en moet nie een boom uit China byvoorbeeld daar plant nie. Wees ook baie versigtig dat die bome wat jy kies, vooral aan die rande van die aanplanting, nie een indringerspesie kan word nie. Ons weet vir een feit dat ons denneplantaties in die Kaap byvoorbeeld is goeie wetenskaplike oordenking gehad en is aangeplant min wetend dat hierdie bome van Alpinus radiata die berge van die Suid-Kaap en die Suid-Wes-Kaap sou inneem. En vandag sit ons met die ewige probleem van bome wat se saad wat gewaai het na plekke waar jy dit eenvoudig nie eers kan beheer nie. Dit verhoog die brandgevaar, dit verhoog die brandintensiteit. Dit het 'n ernstige impak op watergebruik en so ook op biodiversiteit. Maak ook seker dat jou bome gebuffer is teen klimaatverandering. Nou, ek weet, dit is 'n baie moeilike besluit, want ons kan nie noodwendig geneties die plante se toekoms projekteer wat met hulle gaan gebeur nie, maar dit plaas groter klem op 'n goed deurdagte plan teenoor iets wat net eenvoudig skielik een groot indruk wil maak en dan koolstofkrediete bijvoorbeeld daarvoor sal kry. Ek het een baie ernstige probleem met koolstofkrediete. Beplan die bestuur van hierdie woude vooruit. Wie gaan daarvoor sorg? Wie gaan na die vestiging sorg dat in die eerste jaar hulle water kry, dat hulle oorleef indien dit effens droog sou wees? En wanneer is die eerste keer nadat die woud gevestig is, dat daar benutting kan kom, byvoorbeeld gewone paaltjies, juning, produksie, ensovoorts, en dit word altyd gekoppel aan die omgewing se mense. Daar is niks wat mense so boosaardig kwaad maak, as jy 'n plantasie of 'n woud hervestig, en byvoorbeeld iemand van China verskyn skielik, en begin dit benut nie. Maak seker in hierdie ketting, dat die plaaslike mense eerste reg en eerste toegang het. Kombineer die wetenskap met plaaslike kennis. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon, dat ons vooral deesdae moet kan onderskeid tref tussen kennis en wysheid. Ou mense weet nie noodwendig iets van selfone, van GIS-beplanning, van die internet en van wolke wat jou data stoor nie, maar hulle besit wysheid. So ons moet die ouer garde betrek en ek dink dit is ook baie goed vir ouer mense om te voel dat hulle wel nog 'n funksie dien in hulle gemeenskap. En laastens, maak seker, absoluut seker, ek het hieraan geraak, dat hierdie aanplanting hun inkomste sal genereer. Die ou Engelse spreekwoord, if it pays, it stays, is hier geldig en juist daarom moet ons baie seker maak dat daar wel deurlopende, volhoubare inkomste uit hierdie aanplantings kom. En dan wil ek graag afsluit net met 'n klein persoonlike wenk. Ek is 'n bedrewe tuinier, niks gee my meer plesier nie. En dit is die volgende. Enige boom groei so goed soos die gat wat jy vir hom voorberei het. Om eenvoudig 'n klein soetjie uit te spit, jou boompie daarin vas te trap, hy sal oorleef. Maar maak 'n ordentlike gat, gee voeding onder by die wortels waar hulle eventueel sal uitkom. Maak seker dat daar organiese materiaal in is en jou boom groei soos onkruid. Ek kan dit waarborg. 'n Tweede wenk is, plant 'n klein boompie. Moenie 'n groot boom plant waar die wortels reeds in die sakkie belemmer is nie. Hoe kleiner, hoe beter. Ek weet dit kan makliker breek, afgevreet word deur 'n sprinkaan ensovoort. Maar ek het hierdie goue reël dat ek plant liewer 'n klein boompie ordentlik as 'n groot boom onordentlik. En dan laastens, bome, alhoewel hulle onafhanklik kan groei, het nasorg nodig. Met ander woorde, dooie takke kan afgesny word, nou en dan kan daar 'n bietjie voeding gegee word, en dit hang natuurlik alles af van die skaal. Nou ja, daar is my gesang en relaas oor bome, en hoe dit klimaatverandering kan teenwerk, en hoe dit volhoubaar kan bly. Ek hoop ons luisteraar het meer kennis nou.
Baie dankie aan Dave Peppler en dankie aan professor Hendrik Geier vir julle bydra. Aanstaande week is ons weer terug met meer van jou vrae. Groete en vrede vir jou en joune.